ስእሊ መበል 13 ንመልከት ክልተ ካብቶም ደቂ መዛሙርቱ ድማ ናብ ኤማኦስ ዝበሃል ከተማ ይኸዱ ነበሩ ክልቲኦም እንዳኸዱ ከለዉ ድማ የሱስ ክርስቶስ ናብኣቶም ተፀንበረ ንሱ ግና መን ምዃኑ ገና ኣየለለይዎ ነበሩ የሱስ ድማ ብዛዕባ ምንታይ ኹም ትዛረርቡ ዘለኹም በሎ የሩሳሌም ብምልእታ ትዛረበሉን ትዕለሉን ዘላስ እንታይ ምዃኑ ኣይፈለጥካን ኢኻ በሎ እንታይ እቲ ነገር ንገሩን ይበሎም ንሳቶም ድማ ብዛዕባ እቲ ሓደ የሱስ ክርስቶስ ዝበሃል ሰብኣይ ኣብዚ ምድሪ እዚ ብዙሕ ትምህርቲ ዝምህር ዝነበረን ዓበይትን ድንቅን ዝኾነ ተኣምራት ዝገብር ዝነበረን እዩ ኢሎም ነገሩ ሒዞም ድማ ነቲ ሰብኣይቲ ኣብ መስቀል ሰቂሎም እንደገና ድማ ተቐብረበሉ ነገር ግን ሓደሓደ ሰባት ካብ ሞት ተስቲ ኢሎም ይዛረቡ ኣለዉ ሕጂ ይበሉ ብዙሕ ህዝቢ ድማ በቲ ዝኾነ ነገር ከም ዝሓዘነ ገለጽሉ ንሱ ንጉስ ክኸውን ካብ ሽግርና ክብሉ ድማ ሓራኸ ውፃእና ኢልና ተስፋ ዝገበርናሉ ነገር ግን ሕጂ ሞይቱ ተሪፉ በሉ ንሱ ድማ ኣቱም ነቢያት እተዛረበ ኩሉ ንምእማን ልቦም ዝደንጎይ ዓያሹ ክርስቶስ ዝሓሰረ መከራ እዚ ክፀግብቦም ናብ ከብረቱ ከኣቱ ናይ ግዲ ደይኮነን በሎም ካብ ሙሴን ኩሎም ነቢያትን ሒዙ ከዓ እቲ ብዛዕባኡ ካብ ኩሉ ፅሑፋት ዘሎ ክትርጎመሎም ጀመረ መሲ ስለ ዝነበረ ድማ እቶም ክልተ ሰባት ንየሱስ ክርስቶስ ምስኣቶም ኣትዩ ክዕርፍ ሎመኑ ንሱ ድማ ተሰማሚዑ ምስኦም ከደ ድራር ክድረሩ ከለዉ ድማ የሱስ ክርስቶስ ኣምፂነት ምግቢ ባርኾን ቆሪሱ ድማ ሃቦም ንክልቲኦም ሽዑን ሽዑን ድማ እዚ ጋሻ እዚ የሱስ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ፈለጡ ብቕፅበት ድማ የሱስ ክርስቶስ ካብኣቶም ተሰወረ ንሳቶም ድማ እቲ ዝኾነ ነገር ምእንቲ ክነግሩ እንዳጉዩ ናብ ሃዋርያት ናብ ደቂ መዝሙር ተመለሱ እዚኣ ናይዛ ቅዳሕ እዚኣ ናይ መወዳእታ ክፍሊኣ ናብታ ትቕፅል ዘላ ቅዳሕ ንመልከት ኩላትና